Txina jada ez da produktu merkeen munduko fabrika. Jose Ra Senar. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Bernardo Bertoluk ziren azken enperadorea filmeko irudi ezagunean bezala, zetazko oial handi baten atzean eskutaturik ageri da Txina. Enigmatikoa. Ez jakintasun handi horren ondorioz, produktu merkeak ekoizten dituen munduko fabrika gisa irudikatzen da maiz. Eta hala izan da iraganean. Duela 45 urte atzerriko kapitala erakartzeko asmoz, Txinak ateak ireki zizkien mendebaldeko enpresei. Ate hura bultzatzen lehenetarikoak Schindler, General Motors eta Volkswagen izan ziren. Haien atzetik, 4 hamarkadatan, munduko 1,2 milioi konpainia ezarri diraan, baita 160 euskal konpainia ere. Paradoxa da eraldaketa hori guztia bere izaerari uko egin barik egin duela Txinak. Eta orain, munduko lehen potentzia ekonomikoa bihurtzen ari diren honetan komeni da aurreiritziak astintzea. Txina jada ez da munduko fabrika. Planetako lehen laborategi teknologiko handienetakoa ere bada, eta bestek baino lehenago ikasteko modu bat da han egotea laburbildu du Basket Rade Investment agentziak. Eusko Jaurlaritzako Industria Saileko Espri taldearen egitura barruan nazioartera hedatzeko aholkularitza lantzen du. Haren hitzetan, inoiz ikusi ez bezalako aldaketa bat izan du Txinak eta horrek bete-betean eragin du. Duela 20 urte, merkeago ekoizteko joaten ziren Txinara. Orain, enpresarik aurreratuenak azkarrago ikastera joaten dira ara. Duela 4 hamarkada, ez zegoen euskal enpresarik Txinan. Mondragon taldeak bazuen merkataritza harremana Asia ekialdeko herrialdearekin, baina Txinan produktuak saltzera edo osagaiak erostera mugatzen zen. 1980-eko hamarkadan nazioartera hedatzeko estrategia aldatu zuen korporazioak eta 1985-ean hainbat fabrika ezarri zirenan. Astapen haietan, berehala nabaritu zuten lehen enpresa aitzindariek kultur diferentzia oso garrantzitsua zela txinatarrekin negoziatzeko orduan. Han ezartzen diren euskal enpresen gabezia hori estaltzeko, 2003-an Eusko Jaurlaritzaren Espri agentziak egun BTI bulego bat inauguratu zuen Shanghain, eta ordutik zubi lana egiten du Euskal Herriaren eta Txinaren artean. Hiru hamarkada horietan, enpresen eskutik Txinan ezartzeko aholkularitza eskaini du. Enpresa batzuek nahikoa dute ordezkaritza bat irekitzea. Beste batzuek fabrika ireki dute. Hori beste liga bat da. Finantza arloan eta giza baliabideetan inbertsio handia eskatzen du eta enpresa nagusiaren luzarorako estrategia baten emaitza da. Alor horretan bi autu egin behar dituzte. Partaidetza sozietate bat sortu erabaki ahalmena eta teknologia oso osorik kontrolatuz edo joint venture bidez egitea. Hori jada ez da derrigorrezkoa, autu estrategikoa baizik. Igorreko Baz kooperatibaren lantegia Mondragon taldearen poligonoan Kunsan hirian. Zigor aldama. BTIren arabera ordutik euskal enpresen hiru olatu handi izan dira. 2000-ko hamarkadan kostuaren bilazioa zen. Txina esportatzeko plataforma eta fabrika zen, han zeuden gure Europako bezeroengandik gertu egoteko estrategia gisa. 2010-etik aurrera, merkatua bilatu zuten enpresek han ekoitzi eta han saltzeko. Hirugarrenik, gaur egun jakintza bila joaten dira han baitago munduko industria eta teknologia ekosistemarik dinamikoena. Gaur egun, Txinara joateak gauzak argi izatea eskatzen du. Ez da edonorentzako merkatua argitu du Espriren agentziak. Gure lanaren parte da enpresa bakoitzari eskatzea erantzuteko zintzo 5 galderari, ea baduten produktu edo teknologia tokiko eskaintzatik bereizteko, ea baduten negozio volumen nahikoa inbertsioa justifikatzeko. ea aurre egin diezaioketen operazioari hasieratik errentagarritasuna eskatu gabe, ea zuzendaritzak behar duen arreta eskain diezaioken eta ea jabego intelektualari buruzko estrategia baote duten sartu aurretik. Erantzunen bat ezezkoa bada, hobe da itxarotea. Txinan ekoizteak munduko hornidura katerik handienaren parte izateko bidea ematen die enpresei baita bezeroengandik gertu egotekoa ere. Haatik, Txinaren beraren bilakaera azkarrak handitu egin du erronka. Zailtasunak benetakoak dira eta kasu batzuetan handitu egin dira aitortu du beteik. Lehenik, lehiak eta prezioen gerrak negozio marginak estutzen dizkie enpresei, bai eta atzerrikoei ere eta berrikuntza finantzatzeko aukera zailtzen du. Are, Txinako Herri Batzar Nazionalak aurten onartutako 15. bost urteko planak 2026-tik 2030 artekoak Txinaren autonomia estrategikoa eta industriala bultzatzen du eta BTI-ren arabera horrek esan nahi du tokiko hornitzailea lehenesten dela. Zailtasun horien adierazle enpresa batzuek atzera egin dute eta Txinatik atera dira. Irizar kasu paradigmatikoa da. 1985-ean ezarritako aitzindarietako bat izan zen, baina 2013-an alde egin zuen Txinatik merkatu errentagarria izateari utzi ziolako. Gerora, 2015-ean Onera Group eta Orbea Kunsango industrialdetik atera ziren antzeko arrazoiengatik. Berriki, berriatuko zikautxok Txinako negozio adarra saldu zuen zailtasunen ondorioz. Arestian aipatutako arrazoiak daude atzean. Danobatek berak aitortu du Txinatik Txinara egiteko estrategia oztopo handi bat dela eta hori ikusita Txinako bertako enpresekin aliantzak egiten saiatzen ari dira enpresa batzuk. BTI-k ez dio uko egiten konplexutasun horri. Euskal presentzia sendotu eginda eta ezarpenen kopurua egonkorra da. Azken urteetan, enpresa batzuk atera egin dira, baina konpentsatu egiten da berriekin. Batik bat ordezkaritzak irekitzen dituzte orain. Gaur egun, administrazio arloan kontraesana diruditen bi errealitate daude, BTI-ren arabera. Alde batetik, gaur egun ez da derrigorrezkoa tokiko bazkide bat izatea jarduera gehienetan, eta 40 herrialdetako ordezkariei bisa eskaintzen die. Bestetik, industria protekzionismoa ezarri du gobernuak. Hala, gaur egun administrazio arloan errazagoa da Txina, baina industria arloan zailagoa. Beste aldaketa handi bat gertatu da azken urteetan Txinan ezarritako euskal enpresen artean, BTI-k azpimarratu duenez, gero eta euskal ordezkari gehiago joaten dira ara. Eusko Jaurlaritzako agentziaren ustez, bi ondorio atera daitezke hortik. Alde batetik, enpresak heldutasun batera ailegatu dira. Kualifikazio handiko talentua dute han eta gero eta gehiago uzten dute erantzukizuna Txinako taldeen esku. Beste ondorioa, ez da hain atsegina gero eta zailagoa baitzaie Txinan bizitzara joaten direnei eta familiei. Arrazoiak askotarikoak dira. Hiri handietako bizimodu garestia, distantzia, nazioarteko giro nahasia. Nafarroaren esperientzia. Nafarroan berriz, 2017 arte etzen politikoki ezer egin. Manu Aierdi orduko lehendakari orde ekonomikoak oso argi zuen ikuspegia aldatu behar zela. Ark esaten zigun munduaren gravitate zentroa aldatzen ari zela ebeetatik hasiarantz eta zalantzarik gabe Txina lantzen hasi behar genuela. Orduan, gure ekintza estrategikoak sekulako jauzia egin zuen azaldu du Miren Ausin gobernuko nazioarteko proiekzio zerbitzuko buruak. Aierdiren garaian sartu zen zerbitzuan Ausin eta gaur egun Txina herrialde nagusietako bat bihurtu da. Instituzio mailan harremanak jorratu ditugu gero enpresei bidea irekitzeko. Horretarako, gu geu prestatu egin gara eta gero sentsibilizazio handia egin dugu enpresen artean. Lan horretan, Txinari buruzko jardunaldiak eta saio telematikoak antolatu zituzten 2018tik aurrera, baina hasieran ez zen inor joaten. Hausinen arabera, Txinarekiko mesfidantza horretan bi beldur nagusitzen ziren. Batetik, kopiatuko ote zieten beldur ziren. Alderantziz da aurrea hartu baitigute. Orain guk joan behar dugu ara ikastera. Bestetik, ezezaguna denari diote beldurra. Enpresa txiki eta ertain askori gertatzen zaie, kanpora ateratzea konplexua da, esfortzu ekonomikoa eskatzen baitu eta Txinara are gehiago. Nafarroako enpresen interesari begira, 2021tik aurrera nabaritu du aldaketa Hausinek eta azkenaldian egoera geoestrategikoak zerikusia du. Gauza asko batu dira, baina Donald Trumpek berriro etxe zurira ailegatu denean Europa oinpean jarri nahi izan du eta horrek Txina on egin du. Jada ez da arerio baizik eta bazkide estrategiko izan daiteke. Pedro Sánchezek ere asko bidaiatu duara eta bat batean ikusten da Txina ez dagoela hain urrun eta interesgarria dela. 2021tik aurrera, saio bereziez eta jardunaldiez gain enpresentzako zerbitzu pertsonalizatuak antolatu dituzte. 2021an 5 izan ziren. 2022an 17. 2023an 40. Eta gaur egun 100 egiten dituzte. Sentsibilizazioan aritzen ginen lehen eta enpresei laguntza ematen diegu orain. Merkatu azterketak egiten ditugu eta bezero posible batzuekin elkarrizketak antolatzen ditugu, kontatu du Hausinek. Azken 5 urteetan Txinarako esportazioak egonkor mantendu badira ere, 81 milioi eta 121 milioi artean estrategia horrek luzarorako harremana eskatzen du. Gobernu gisa ezin duzu espero izan emaitzak berehala lortzea Txinarekin are gutxiago. Ziurtatu behar dugu esparru instituzional egonkor bat sortzea eta horri enpresentzako instrumentuak gehitzea bidean laguntzeko. Misioak Txinara. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak azken urteetan Txinarako bidaiak eta misioak antolatu dituzte inbertsioak Euskal Herrira erakartzeko eta enpresei Txinan ezartzen laguntzeko. Garrantzitsua da, enpresak Txinara bidaiatzea, enpresek zorua ukitzen baitute eta tokian bertan ukitzen baitute hango merkatua azaldu du Hausinek. Ara joan aurretik ongi prestatuta egotera behartzen ditu enpresak. Han, topaketak antolatzen dizkiegu haien bezero bihur daitezkeen Txinako enpresa buruekin eta aurrez aurre hitz egin behar duzu ordu erdiz. Negozioak egiteko beste modu bat, beste kultura bat. Ekainaren amaieran, Nafarroako gobernuak bidaia bat antolatu zuen Txinara. Pekinen eta Shenzhenen izan ziren. Gobernuak akordio bat izenpetu du Shenzhen teknologia garapen handiko hiriko Longhua barrutiko gobernuarekin eta gero lotura instituzional horrek erraztu egiten du enpresen arteko erlazioa. 13 enpresa etorri ziren gurekin, guztiak ere teknologikoki oso aurreratuak. Shenzhen hirian biltzen dira garapen teknologiko handiko enpresak eta horrek arrisku bat du Hausinen arabera. Liluratuta gera zaitezke. Teknologiaren aldeko inbertsioa eta apustua indira handiak, Nafarroako enpresak guri begira jartzen baitira, esan nahirik bezala beraiek ere nahiko dutela halako apustua egitea. Handitasun teknologiko horretan tokia egitea da Hego Euskal Herriko enpresen erronka. Bere zailtasun guztiekin aukerak eta abantailak eskaintzen jarraitzen du. Jada ez da soilik munduko hornidura katerik handienaren parte izan daitezkeela edo bezeroak gertu dituztela. BTI agentziak nabarmentzen duenez, gaur egun Txina ikasteko tokia da enpresentzat. Jakintzaren joan etorriak bi norantzko ditu gaur egun. Orain, Alemaniako enpresen herenek aitortzen dute Txinatik Alemaniara transferitzen dela jakintza eta han ikasten dena baliagarria da gero enpresa munduan lehiatu dadin. Beste aukera da helburu gisa hartzea Txinako enpresak Asia ekialdera, Latinoamerikara edo Europara hedatzean haiekin batera joatea, Basque Trade Investment agentziaren arabera. Euskal hornitzaileak haien katearen parte bagara zabaltzerakoan lagundu diezaiekegu eta mundu mailako hornitzaile bihurtu baita hemen ere.